Kādā skaistā dienā, laimīgā princese iegāja mežā, kur viņa sastapa bēdu pilnu zēnu. Viņš turēja rokās zilu putniņu, kurš nelaimīgi klusēja. Sveiki! Ko tu tur dari?
Sveika, princese! Šis putniņš zaudējis dzīves prieku un dziesmu, un es cenšos viņam palīdzēt atkal būt laimīgam.
Varbūt mēs kopā varētu atrast veidu, kā atdzīvināt viņa dziesmu.
Tu to varētu? Tā būtu īsta laime!
Princese ņēma putniņu savās rokās un sāka dziedināšanas rituālu. Viņa dziedāja dziesmas, šūpoja putnu, un drīz vien putniņa acīs parādījās dzīvesprieks.